зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме Оливер Спасовски, Мило Царовска или некој трет, кој ќе биде технички премиер од наредниот месец. Русија и Кина на Балканот. Интересите заеднички, но не секогаш. Малите производители ќе добијат онлайн платформа за електронска трговија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Оливер Спасовски, Мило Царовска или некој трет, кој ќе биде технички премиер од наредниот месец. ВМРО ДПМН пак треба да назначи министри за внатрешни работи и за труд и социјала и тројца заменици министри во владата што се формира 100 дена пред изборите. Засега и двете партии се таинствени околу кадровските решенија, иако до формирањето на преодната влада остануваат помалку од 20 дена. Прилог на Фросина Димеска.
Актуелниот премиер Зоран Заев ги троши своите речиси три последни недели на функцијата, но партиите се сеуште таинствени за тоа кој ќе го наследи него, а и кој ќе биде на другите министерски и заменички позиции. Според законот за влада, 100 дена пред одржувањето на избори за пратеници, собранието избира нова преодна влада за спроведување на избори, предводена од нов премиер кој го предлага најголемата политичка партија што го формира владиното мнозинство. Бидејќи изборите се договорени за 12 април, тоа би значело дека нов премиер по предлог на СДСМ и нови министри за внатрешни работи и труд и социјала по предлог на ВМРО ДПМН ќе треба да се изберат на 3 јануари. Заев изборот за технички премиер го сведе на двајца. Неодамна тој кажа дека централниот одбор деновиве треба да одлучи, но дека ќе се бира најверојатно меѓу Оливер Спасовски и Мила Царовска. И двајцата прашани за можноста да го наследат Заев рекоа дека ќе ја почитуваат одлуката на партиските тела. Инаку и двајцата потенцијални технички премиери од 3 јануари нема да бидат министри. Министерството за внатрешни работи за труд и социјала, првото кое го води Спасовски, а второто Царовски, според законот за влада треба да ги преземат кадри по предлог на ВМРО ДПМН. Но од опозицијската партија се уште потаинствени. Велат се уште не е донесена одлука кои кадри ќе ги предложат за тие позиции дека не сакаат да шпекулираат. Покрај двете министерски функции по предлог на партијата, ВМРО ДПМН ќе има заменици во три министерства: за земјоделство, за информатичко општество и администрација и за финансии. Во полиција и во труд и социјала, каде што ќе има министри, заменици ќе им бидат по предлог на СДСМ. Оваа ќе биде втора техничка влада во Македонија. Првата се формираше пред превремените избори во 2016 година. Тогаш најмазно работите течеа со техничкиот премиер Емил Димитриев, а секаде каде што имаше технички министри тогаш од СДСМ и заменици тогаш од ВМРО ДПМН, работата беше конфликтна, па се случуваат тужби до Управниот суд, кривични пријави и контратужби, секојдневни расправи и во медиумите. Треба да поминат неколку изборни циклуси со техничка влада да се заклучи дали ваквиот модел е добро решение, вели политичкиот аналитичар Џелјал Незири, кој сепак не очекува многу поинаков однос и во идната техничка влада.
Јас очекувам дека таа влада по 3 јануари ќе биде арена на меѓупартиски битки кои ќе бидат ставени во функција на прибирање поголеми политички поени за едната партија или пак обструкции за политичкиот опонент.
Законот со кој се предвидува ваква влада пред избори е дел од така наречениот пржински договор, кој го постигнаа поранешниот премиер Никола Груевски и актуелниот премиер Заев кога беше опозиционер и други представници од партиите со помош на меѓународната заедница. Со тој договор почна расплеткувањето на политичката криза до која дојде откако од тогаш опозицијската СДСМ почна со објавувањето на така наречените бомби, во кои се откриваа нерегуларности што ги правела владата на ВМРО ДПМН.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ако НАТО, Соединетите Држави и Европската Унија настапуваат заеднички за да го помогнат евроатланскиот пат на западно определениот Балкан, тогаш зошто Кина и Русија, иако имаат заеднички интереси, не влезат во сојуз? Москва не сака да влезе во партнерство во кое би била послаб партнер, вели Остин Долер од Центарот за европски политички анализи. Други аналитичари пак велат дека интересите меѓу тие две земји не секогаш се поклопуваат. Прилог на Емил Златков.
Во годините наназад Западен Балкан се карактеризира со ривалски странски сили кои се борат за влијание. Соединетите држави и Европската унија покажа обновен интерес за регионот, а и најголемиот дел од Балканот е прозападно определен. Според Остин Долер, експерт за балкански евроинтеграции во Центарот за европски политички анализи, Русија и Кина се чини дека имаат заемни интереси за Западен Балкан и во својата најнова анализа го обработува прашањето зошто тогаш Пекинг и Москва не соработуваат во Западен Балкан. Според него за отсуство на директна соработка постојат три главни причини.
Првата причина зошто Кина и Русија не работат заедно е тоа што Москва не сака да влезе во партнерство во кое би била послаб партнер. Ако кинеските инвестиции во Западен Балкан продолжат да се зголемуваат, тогаш тие би можеле да ја истиснат Русија,
анализира Долер. Втората причина се најразличните интереси, иако како што се вели во анализата, нивната заедничка желба е да ја подкопаат либералната демократија.
Најважната компонента на Русија е спречување на што повеќе земји од регионот да влезат во НАТО. Знаеме што направи Русија за да го спречи договорот за името меѓу Северна Македонија и Грција,
објаснува Долер и додава дека кинеските интереси во регионот се претежно економски, што се гледи од фактот дека регионот е дел од кинеската иницијатива Поеси пат. Кинеската способност да се промовира како неутрален актер без историски багаж е третата причина за несоработката на Москва и Пекинг.
Додека Русија и Турција се надпреваруваат во Западен Балкан, ги проширија етничките и културните поделби меѓу православните христијани во регионот и муслиманите. Кина не би го жртвувала својот имидж на неутралност со партнерство со Русија,
вели Долер. И според софискиот политиколог Евгений Колев, нема соработка на Кина и Русија со крајна цел заедничка акција на Балканот.
Во евроинтеграцијска статус кво ситуација на Балканот, засебните интереси на Москва и Пекинг можат да се поклопат. Ќе го нагласам кажаното на последната Минхенска безбедносна конференција, а тоа е дека нивната стратегија се карактеризира со подкрепа на авторитарни режими и подкопување на владењето на правото. Тоа може да се користи и за економски и за политички цели во една таква статус кво ситуација на релација Балкан-ЕУ,
вели Колев. Тоа е на иста линија со заклучоците од последната Минхенска безбедносна конференција и го цитирано тиранато во Минхен дека кинеските проекти нужно не се вклопуваат во европските стандарди за транспарентност и дека економското ширење на Кина е ризик за регионот, особено поради кредитите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За најчиите земјоделците и микробизнисите ќе добијат онлайн платформа за електронска трговија. Тоа е дел од проектот за меѓугранична соработка меѓу Регионалниот центар за евроинтеграција од Кјустендил и Центарот за одржлив развој Липса од Куманово. Сега производителите најчесто го користат Facebook за реклама на своите производи, но со ова ќе се зголеми можноста за конкурентност и на меѓународниот пазар. Светлана Античиовчевска.
Регионален центар за евроинтеграција од бугарскиот град Кјустендил со својот македонски партнер Центар за одржлив развој Липса од Куманово во рамките на прекугранична соработка заеднички ќе работат на една онлайн платформа за електронска трговија. Овој вид трговија е наменет за трговска соработка помеѓу занаетчиите, земјоделските производители и микропредпријатија, потенцијални купувачи, интернет корисници, млади луѓе заинтересирани за предприемништво, малите бизнеси, занаетчи и земјоделци како и лица со попреченост од малцински групи се целната група на овој проект. Даниела Стојанова, раководител на проектот од Кјустендил, пред 70-ти на представници од Бугарија и Македонија во Кјустендил ја представи програмата по која ќе се одвиваат активностите за успешна прекугранична соработка.
И целта на настојашниот проект е да развива бизнеса во региона.
Целта на проектот е да го развива бизнисот во регионот и да можат луѓето од малите и средните предпријатија, занаетчии и земјоделци производители да ги представуваат своите продукти на онлайн платформата, која ќе биде изготвена по завршување на проектот.
Тази платформа да може да придобие една по-голяма популярност.
Таа платформа треба да добие на својата популярност, а продуктите кои што ќе ги произведуваат малите и средни предпријатија, занаетчиите и земјоделските производители да бидат популаризирани во регионот, но и во светот. Кумановскиот центар за одржлив развој липса според Игор Георгиев на проектот насловен онлайн маркетинг за конкурентност и иновативност, а во рамките на меѓународна соработка помеѓу Бугарија и Македонија за мали и средни предпријатија, појаснува дека се работи за создавање мрежа во која преку алатки за дигиталната трансформација за поконкурентни и поиновативни продукти на пазарот ќе се помага подобрување на економијата.
Проектот е од меки мерки, каде што нема директна помош, него преку обука, преку учество истражување, за да се помогнат на малите и на средните предпријатија.
Според Стојанова и досега, малите и средни предпријатија, како и занаетчиските и земјоделските производители, своите производи ги рекламирале преку Facebook и други социјални мрежи. Но со воспоставување на оваа онлайн мрежа, можноста за рекламирање, со тоа и за пласирање на производството на меѓународниот пазар се зголемува. Со тоа на производителите на одреден начин им се олеснува, особено што вклучените учесници во проектот преку обуките ќе бидат добро подготвени, брзо и ефикасно да ги представуваат своите производи, особено што проектот е меѓународен и производството полесно ќе може да излегува од рамките на една земја. Во текот на овој декември, освен во Ќустендил, проектот ќе биде представен и во Куманово. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Трагедијата на Тигарската буба е насловена последната представа на Скопје танцов театар во оваа 2019 година, чија премиерна изведба се одржа овој понеделник на 16 декември во Младинскиот културен центар во Скопје. Кореографијата е на гостинот Јотам Пелет од Берлин, Германија, и во неа се истражува човекот изгубен во морето информации. Љупчо Јолевски.
Во трагедија на Тигарската буба го истражуваме човекот кој е изгубен во огромниот број информации, парализиран, збунет, на работ на распад, сонувајќи за исклучување. Играјќи помеѓу комичното и трагичното, оваа физичка театарско-танцова представа сугерира гротескен универзум каде вредноста на животот и смртта се губени збројките. Ова ќе го напише Јотам Пелет, гостинот кореограф од Берлин, Германија, во пресрет на премиерата на трагедијата на Тигарската буба, што како последна на Скопје танцов театар во оваа 2019 година се одржа вечерва во Младинскиот културен центар. По представата настапуваат танчерите на Скопје танцов театар Андријана Данчевска, Дејан Битровски, Анастасија Данчевска, Тринга Хиса и Ѓорџа Лили, и студентите од катедрата за современ танц при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Сара Цветковска, Јована Зајкова, Тереза Лазарев, Бобан Русески, Сидора Краљевска, Борис Богдановски, Ивана Балабанова и Дамла Пинар Башар од Турција. И кога сме веќе тука, најнапред збор два за кореографот. Јотам Пелет е исклучително талентиран танчер и кореограф, кој својата танцова едукација добил во Тел Авив, Израел, каде изучувал современ танц, бразилска капоира, акробатски танци, физички театар. Во периодот од 2012 до 2019 година како член на повеќе различни танцови компании, настапувал во Израел, Кина, Германија, Франција, Соединетите Американски држави, Данска и во Луксембург. Од друга страна, во последниве 4 години, тој е автор на 7 кореографии, кои се изведуваат на сцените во Луксембург, Германија, Тајланд и Израел. Пелет во последнава половина декада живее и работи во Берлин, Германија, а добитник е на награда како млад кореограф. Моментално работи нова продукција за операта во Хановер, а оваа 2019 година е во процес во кој работи под менторство на светски познатиот кореограф Хофеш Шехер. Рисима Рисимкин, уметнички директор на Скопје танцов театар, истакнува дека и покрај сите проблеми што ги имале на почетокот на годината, тие како танцова компанија успеале да се изборат за препознавање и за своето место во општествено-културната констелација во земјава. Згоре на тоа да понудат и низа проекти кои говорат за постигнатото уметничко ниво. Ова, како што вели, се однесува не само на неколкуте успешни премиери во првата половина од сезоната, туку и за оние три кои беа реализирани од септември наваму. Тука ги вбројува и двете резиденции на танчери, кореографи и педагози од странство, вклучувајќи го и израелецот Јотам Пелет.
Навистина сум среќна што имаме можност да соработуваме со танчери и кореографи со висок уметнички квалитет и потенцијал. И секако планираме соработката со Јотам да ја продолжиме и понатаму, бидејќи сакаме Скопје танцовиот театар навистина да има извонреден квалитет во самите танцери, значи она што е необходно е повремено да гостуваат и педагози од надвор кои што ќе освежат на некој начин и техниката и креацијата кај танчерите кои што работат во Скопје танцовиот театар.
Истакнува Рисимкин.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.